Më 30 janar në Shkup të Maqedonisë u perorua shtëpia përkujtimore kushtuar Nën Terezës. Me këtë rast, ndër tjera, Ministri i Kulturës Republikës së Kosovës, Zoti Valton Beqiri, pohoi: ndërtimi i kësaj shtëpie është ndreqe një gabimi dhe padrejtësie që ju bë prej më se një gjysmë shekulli personalitetit të shquar Nën Terezës. Gjithashtu, ndërmjet shqiptarve ka patur paknasi, sepse ky objekt përkujtimor u ngrit mbi themelet e një kishe ortodokse e jon vendin ku pati banuar familja Bojagjiu, vend që tani tutje do të jetë muze. Kështu shumë kush dyshoi se kjo përpjekje pozitive për kujtimin e Nën Terezës fshihte origjinën e vërtet shqiptare të Slumës. E këtu duan patur parasysh edhe rrethanat historike, etnike, të vjetra e treja. Pra, në këto rrethana, po ju drejtohemi ju Don Lush, sepse ju më mirë se kushdo e keni ndjekur Nën Terezën, sa ishte gjallë, e keni shoqëruar, keni shkruar për të, e keni bërë edhe më të njohur në gjirin e popullit shqiptar më gjerë figurën dhe veprimtarinë e palodhur të Nën Terezës, në ndihmë të të braktisurve të të varfërve më të varfër. Sipas jush, ç'vlerë ka e sa peshon kjo situatë mbi breznitë e ardhshme?
Qendra Nëna Tereze që përruan në Shkup me 30 janar të mujtë të kaluar, ka shkaktuar disa huti dhe disa tolovi apo paqartësi, sidomos të shqiptarët. Duhet sqaruar 2-3 çështje që janë themelore. Një, ajo nuk është shtëpia e lindjes së Nënës Tereze dhe nuk ka kurfar lidhje me shtëpinë e lindjes, sepse vendi ku gjindej dikur shtëpia e lindjes së Nënës Tereze është qendra e madhe tregtare, e cila tashmë mase 20 vjet është aty dhe nuk dihet saktisht në brendin, edhe në brendin e saj mund të ndërtohet një shtëpi. Para kësaj qendres, para disa vite u vuni pllak për kujtimore, në cilën shkruan këtu ishte shtëpia e Nënës Tereze. Vetëm për të ruajtur kujtimin, sepse si thash më parë, shtëpia e lindjes së Nënës Tereze është gjetur dikur në ato vende ku tash është qendra tregtare. Qendra e cila u prorua me 30 është në vendin ku dikur ishte katedralja e vjetër e Zemrës Krishtit, ku Nëna Tereze që pakzuar, mori rrëfimin e parë, mori kungimin e parë, që përforcuar dhe krizmuar, dhe me vitet të tëra, derin moshën 18-vjeçare, shkon të vazhdimisht dhe regullisht në kishë, pra është një vend i rëndësishëm dhe shajt për te edhe për shkupjanët. Këtë qendër i ka trekat dhe në niveli i parë, është amfiteatri ku do të ketë veprimtaritë ndryshme kulturore dhe shpirtërore. Kati i parë është praktikisht muzeu, kurse sipër është kupola, kapela kushtuar Nënës Tereze dhe në atë kapelë gjinën edhe relikvit apo eshtat e Nënës Tereze. Prandaj, duhet të jetë e qartë dhe mos të lidhet me shtëpien e lindjes së saj, as me një shtëpi komemorative apo memoriale, por është një qendër e cila e bartë emrin Nënës Tereze dhe dëshiron të jetë mundësi apo hapësira të gjithëve shqiptarëve, maqedonësve dhe gjithë të tjerëve që të takohen me Nënën Tereze dhe në jetën e saj të gjejnë frymëzim për jetën dhe veprimtarit e tyre.